You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù ngàn niēng tiāng ó pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ14រោចខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសាច់ញាតិសកម្មជនមេដាធម្មជាតិខកចិត្តដែលមន្ត្រីពលទានគីមិនឲ្យពួកគាត់ជួបគ្រួសារអ្នកខ្លោមមើលនិងប្រជាពលរដ្ឋរិទ្ធគុណសាលក្រមកាត់ទោសក្រមយុវជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពលទានគីថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាអំពើអមនុស្សធម៌សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគ្រងធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបការស្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនឹងជជែកពីសាលក្រមអយុធធរកាត់ទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបាទនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីសម្រាប់រាត្រីនេះយើងនឹងជជែកអំពីភាសាថាតើការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យយុវជនដទៃទៀតបាក់ស្បាតឬក៏យ៉ាងណាបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមក្រសាសកម្មជនបរិស្ថានខកចិត្តដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអោយពួកគាត់ចូលជួបសាច់ញាតិដោយសំអាងថាពួកគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទពួកគាត់ចាត់ទុកទង្វើនេះថាគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដាក់សម្ពាធមកលើក្រសាសរបស់ពួកគាត់បាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រមក្រសាសកម្មជនបរិស្ថានរងទុកផ្ទួនផ្ទួនក្រោយពេលដែលតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារជិត10ឆ្នាំទាំងអយុត្តិធម៌ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានចូលជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឡើយប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាឡុងគុន្ធាគឺកញ្ញាឡុងសុកលិនប្រពន្ធឈូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5កក្កដាថាកញ្ញាបានជួបសួរសុខទុក្ខបងស្រីរបស់កញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី4កក្កដាម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាជួបបងស្រីរបស់កញ្ញាឡើយកញ្ញាបន្តថាប្រសិនបើកញ្ញាចង់ជួបបងស្រីគឺទាល់តែមានលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាឡុងគុន្ធាគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខេត្តព្រះវិហារហើយការដែលយកកញ្ញាឡុងគុន្ធាមកឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារនេះគឺនៅក្នុងនាមជាអ្នកទោសផ្ញើឃុំបណ្ដោះអាសន្នកញ្ញាឡុងសុកលៀនបានថែមថាក្រៅពីរដ្ឋបတ်មិនអោយកញ្ញាចូលជួបជាមួយបងស្រីហើយនោះមន្ត្រីពន្ធនាគារក៏ហាមឃាត់មិនអោយកញ្ញាផ្ញើនំចំណីនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបងស្រីកញ្ញានោះដែរ
តែខ្ញុំទៅខ្ញាយបានក៏មានការពិបាកដែរដោយសារមន្ត្រីនៅខាងមុខហ្នឹងគាត់អត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលមកហូបវិជាខាងមកហូបគ្រាមប្លាក់ប្លាក់អីចឹងញ៉ាំទៅឲ្យបងស្រីខ្ញុំឯងដោយសារគាត់ថានៅខាងក្នុងហ្នឹងគេមានលក់អីចឹងឲ្យចំណុយទៅគេគាត់អាចទិញអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅស្រាប់ឲ្យចូលនៅក្នុងភូមិនេះទៀតរបស់អីលក់ក៏ថ្លៃដែរអាចនឹងគាត់ទៅគាត់ជា3អីចឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រួសារដែរគាត់ធ្វើការទៅលើលំបាកឋានមិនជាដាក់មានលុយណាទៅចំណាយទៅក្នុងភូមិនេះទៀត
ដោយគ្នានេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិស្មីថ្លែងថាលោកស្រីឈឺចាប់នឹងខកចិត្តដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ហាមឃាត់លោកស្រីមិនឲ្យចូលជួបប្តីលោកស្រីដោយទាមទាររកលិខិតអភិភិពានិងសិភើគ្រួសារដែលបញ្ជាក់ពីភូមិឃុំលោកស្រីបន្តថាការចាប់ប្តីលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសគឺជារូបភាពអយុត្តិធម៌មួយហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារូបភាពអយុត្តិធម៌មួយផ្សេងទៀតដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រី
គាត់ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តគ្រួសារមែនតើហើយពួកយើងទៅត្រូវចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយបើទៅហើយគេមិនឲ្យជួបយ៉ាងនេះ ដាក់ពន្ធនាគារដល់អយុធធរហើយមករត់ត្បិតចំពោះគ្រួសារមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខទៀតបង
ដោយឡែកសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន2រូបទៀតគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីពួកគាត់អាចជួបសាច់ញាតិនិងមិត្តរួមការងាររបស់ពួកគាត់បានក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់រងការរឹតបន្តឹងយុវជនសកម្មការងារសង្គមកញ្ញានុទ្ធិរៀបរាប់ថាកញ្ញាបានជួបកញ្ញាភួនកែវរស្មីនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីរងការរឹតបន្តឹងដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យកញ្ញាចេញក្រៅបានតែត្រឹម40នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃកញ្ញានុទ្ធិបន្ថែមថាក្រៅពីរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នោះក៏គ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះកញ្ញាទទូចឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនកញ្ញាភួនកែវរស្មីមកឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញ
គាត់ខ្វះផ្ដាំថាគាត់អត់អីទេគាត់ទុកសុបាយទេនៅក្នុងនឹងខ្វះថាបើនឹកគាត់ថារៀងបបាក់រៀងគាត់ចង់នៅដល់ងាយគាត់ចង់ទៅព្រៃសរជាងគាត់ចង់ទៅពេញជាងដោយសារអាចមានអ្នកសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយនៅនេះគាត់ចេញបានតែ10នាទីឬក៏20នាទីមួយថ្ងៃបានពីរដង
ជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាឲ្យដឹងថាកញ្ញាបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកយឹមលៀងហ៊ីនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកញ្ញាសង្កេតឃើញថាលោកយឹមលៀងហ៊ីនៅតែរក្សាគោលជំហររឹងមាំដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភចំពោះស្ថានភាពប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកដោយសារតែប្រពន្ធរបស់លោកជិតគ្រប់ខែសម្រាលកូន
ពីផ្ដាំផ្សាររបស់គាត់ដូចជាការខ្វល់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែមានការខ្វល់ខ្វាយទៅលើភរិយារបស់គាត់ដែលឃើញថាភរិយារបស់គាត់គឺត្រៀមនឹងសម្រាលនៅចុងខែនេះហើយគាត់ក៏នៅមានការខ្វល់ខ្វាយនៅការផ្ដាំផ្សារច្រើនដែលថាសម្រាប់គាត់គឺនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីកូននិងភរិយារបស់គាត់ហើយសម្រាប់គាត់គឺគាត់បានត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែភរិយារបស់គាត់គឺនឹងកូនរបស់គាត់មិនបានត្រៀមខ្លួនដូចជាគាត់ទេ
តកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តមិនឲ្យពួកគាត់ចូលជួបសញ្ញារបស់ពួកគាត់នោះគឺដោយសារតែពួកគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នោះឡើយលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាការចូលជួបសញ្ញាមិនតម្រូវឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់ពីតុលាការឡើយដោយតម្រូវឲ្យមានសភើគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតអភិភិបាលទទួលស្គាល់ពីភូមិឃុំប៉ុណ្ណោះ
តែមានណាដែរឲ្យបញ្ជាក់ពីតុលាការណាទេឲ្យតែមានលិខិតបោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេបញ្ជាក់ឬក៏ពីអត្តសញ្ញាណកម្មគេបញ្ជាក់មកកុំចេះតែនិយាយអញ្ចឹងវាដូចអត់ត្រឹមត្រូវទេមានណាដែរបញ្ជាក់ពីតុលាការមកបើបញ្ជាក់ពីតុលាការលុះត្រាតែគាត់នៅជាប់នីតិវិធីតុលាការអាហ្នឹងទៅទាមទារឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការឲ្យជួប
ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកនុតសាវណ្ណានេះប្អូនស្រីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានកញ្ញាឡុងគុន្ធាគឺកញ្ញាឡុងសុកលិនបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារតម្រូវឲ្យកញ្ញាស្នើសុំលិខិតពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួបបងស្រីរបស់កញ្ញាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការដែលតុលាការបញ្ជូនសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់យកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងនៅតាមខេត្តគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តទៅលើសាច់ញាតិនិងជនជាប់ឃុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយលោកបន្តថាការហាមឃាត់សាច់ញាតិមិនឲ្យចូលជួបសាច់ញាតិពួកគាត់ទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកទោសមនសិការ
យុវជនសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពីបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិណាវាគួរត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានអាចោតប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ហើយធ្វើការដំទៀតទៅពួកគាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាមានការប្រតិកម្មច្រើនអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកអីផ្សេងៗដែលគេមើលទៅថាវាជាការបំលំបំពានទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2នេះធ្វើឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នបានចេញលិខិតថ្កោលទោសប្រងព្រឹត្តនិងចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសទាំងនេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រុមអង្គការទាំងនោះមើលឃើញទៀតថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺជាការបង្ក្រាបទៅលើសម្លេងរិះគន់និងបំបិទលំហសេរីភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពួកគេអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តសកម្មភាពសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិបន្តទៀតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រមយុវជនដែលធ្វើការងារជួយសង្គមនិងការពារបរិស្ថានប្រិឈើដែលជាធនធានដ៏សំខាន់របស់ជាតិហើយងាកមករួមគ្នាស្វែងរកជនល្មើសឬក៏អ្នកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដយកមកផ្ដន់ទីតូបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សាថាតើក្រមយុវជនបន្ទាប់មកពីគោលការណ៍ដាក់សម្ពាធនិងធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនដទៃទៀតបាក់ស្បាតឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ពិតជាអសីស្រីនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបើសិនជាលោកនាងមានបំណងចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដល់ផ្ទាល់នោះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទតាមខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន YouTube មាន Facebook Telegram និង Instagram នោះលោកនាងនឹងទទួលបានការហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញដើម្បីផ្ដល់សំណួរនឹងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់ពិតជាអសីស្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់នេះឡើយទេបាទអ្នកឃ្លាំមើលនិងប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសក្រុមយុវជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាគឺជាការបង្ហាញអំពើអមនុស្សធម៌និងជាគំរូអាក្រក់នៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តចេញសារថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ក្រាបឬសម្លេងសកម្មជនបរិស្ថានដោយគ្រាន់តែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
អ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយគេចខ្លួនពីកម្ពុជាលោកសឹងសែនករណាថ្លែងថាការដែលតុលាការផ្ដន្ទាទោសនិងចាប់ក្រុមយុវជនបរិស្ថានដាក់គុកហាក់ជាការសងសឹកតាមការចង់បានពីអ្នកកាន់អំណាចដោយសារយុវជនទាំងនេះបានធ្វើការងារសកម្មហ៊ានជីកកាយនិងស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតរឿងអកញ្ញាអ្នកមានអំណាចរួមជាមួយបកពួកខុបខិតគ្នាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកន្លងមកម្យ៉ាងទៀតការបញ្ជូនយុវជនស្រឡាញ់នឹងការពីបរិស្ថានទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនដើម្បីយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្រួសារនោះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាក្តីក្តាំនេះជារូបភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តពីលើការដាក់ទោសទណ្ឌសម្រាប់មិនត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត
វាគ្មានហេតុផលអីយកផ្លូវច្បាប់មកធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយបើលក្ខណៈមនុស្សធម៌មែនទែននោះគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវសំបីតែចោតប្រកាន់ណាមិនត្រូវចោតប្រកាន់នោះទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះធម្មតាតុលាការនៅកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលដែលមានជនមានអំណាចណាធ្វើការសម្រេចគ្មានអង្គច្បាប់គ្មានអង្គហេតុគ្មានយល់ពីយុត្តិធម៌អីទេគឺធ្វើតាមអំពើចិត្តតាមក្រមតាមបកពួកខ្លួនបញ្ជាឲ្យសម្រេចចឹងទៅបាទ
លោកសង្សានករណារំលឹកថាការអនុវត្តច្បាប់ដោយបង្កឲ្យមនុស្សឈឺចាប់និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នាងើបប្រឆាំងតវ៉ាស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅទីសាធារណៈ
ហើយបើសិនជាបាប់បង្កើតឡើងការពីតអ្នកមានអំណាចការពីអ្នកដែលមានទ្រព្យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេលែងខ្វល់ខ្វាយពីច្បាប់ហើយសង្គមហ្នឹងវាអាចទៅជាសង្គមសัตว์សង្គមចចកគឺអ្នកណាខ្លាំងដែលនឹងឈ្នះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ទន់ខ្សោយសកម្មជនទន់ខ្សោយសង្គមស៊ីវិលទន់ខ្សោយយើងនាំគ្នារួមរងគ្នាជាកម្លាំងវិញដើម្បីតតាំងទៅលើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេគោរពច្បាប់បើមិនគោរពច្បាប់ត្រូវមានវិធីទាមទារឲ្យអ្នកហ្នឹងគាត់ត្រូវតែបញ្ឈប់នៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹង
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារពួកគេចេញមុខការពារបរិស្ថានសមត្ថកិច្ចបានចាប់យុវជនចំនួន5នាក់រុញបញ្ចូលឡានទាំងតក់ក្រហល់បន្ទាប់មកបញ្ជូនពួកគេទៅឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងគ្នារួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភុងកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលនិងសាច់ញាតិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនបរិស្ថាន យុវជនមេដាធម្មជាតិដាក់ពន្ធនាគារថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យដល់យុវជនដទៃទៀតមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរវត្តុអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកសំវុទ្ធីមើលឃើញថាការចាប់សកម្មជនចេញមុខការពារបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារជារឿងអាម៉ាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកក៏សម្គាល់ថាយុវជនមេដាធម្មជាតិជាយុវជនស្មោះត្រង់ដោយទស្សនៈឬមតិយោបល់របស់ពួកគេលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិកន្លងមកឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតដោយពុំមានគំនិតទុច្ចរិតដោយការគិតរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយ
ពេលដែលកាត់ក្តីយុវជនរបៀបហ្នឹងគឺថាបើដូចថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយដែលគាត់មានស្នេហាលះបង់ដើម្បីជាតិក្រោយទៅទេនឹងវាជាគំរូអាក្រក់របស់តុលាការកម្ពុជាព្រោះនៅក្នុងប្រទេសមួយគេស្រឡាញ់ណាស់យុវជនដែលមានទឹកចិត្តលះបង់ស្នេហាទៅលើប្រទេសជាតិការពារទឹកដីគេស្រឡាញ់ណាស់អត់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលយើងការពារបែរជាចាប់ខ្នោះខ្លឹបចាប់ច្រវាក់អញ្ចឹងទេ
មកដល់ពេលនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានទាំង10រូបជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសទាំងនេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់ហើយទីមទីអរដ្ឋភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដោះស្រាយនិងដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកវិភាគដ៏មានថ្វីមាត់និងមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចាក់ឆ្ងាយពីពួកយើងអស់រយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំមកហើយតើលោកនេះនៅចងចាំពីរបៀបភាពពីវីរភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាខ្លះនោះបាទក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគ្រងប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាបន្តបន្តទៅនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះហាក់មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរាល់ដងដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគ្រងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការពិភាក្សារោគភាពយុទ្ធធរឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទាំងមិនសមហេតុផលបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទទោះបីលោកបណ្ឌិតកែមលីបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពីក្រមគ្រួសារលោករយៈពេល8ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏នៅពេលចូលដល់ខែកក្កដាម្ដងគ្រប់គ្នានៅតែចងចាំរដ្ឋបតកាបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមរូបនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែជិតដល់ថ្ងៃខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់ទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកតែងតែចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកឡើងវិញម្ដាយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកស្រីភុកសេអាយុ84ឆ្នាំប្រាប់ពុជស្រីស្រីថាលោកស្រីហាក់លែងរំពឹងលើតុលាការក្នុងការរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដចំពោះកូនលោកស្រីតទៅទៀតហើយដែលលោកស្រីមានតែការភាវនាបួងសួងឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅចាប់កំណត់ជាថ្មីនៅទីកន្លែងដែលល្អជាងនេះក្នុងឱកាសខួបមរណភាពកូនប្រុសចិត្តម្ដងនេះលោកស្រីក៏អំពាវនាវអបរដ្ឋគ្រប់រូបនាំគ្នាទៅផ្ទះលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឯស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់លោកផងដែរ
សូមអោយបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃត្រូវខួប8ឆ្នាំសូមអញ្ជើញមកលេងមក
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃរំលឹកមរណភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីគ្រួសាររបស់លោករួមមានម្ដាយនិងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវតែងតែប្រពៃពិធីបុណ្យតិចតួចដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់លោកនិងទទួលភ្ញៀវដែលបានចូលទៅអុជធូបទោះបីថ្ងៃខួបមិនទាន់មកដល់តែសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់លោកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីបានទៅជួបលោកបណ្ឌិតកែមលីមុនគេនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកស្រីអដឹងថាលោកស្រីទៅទីនោះដើម្បីប្រាប់ទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីថាកូនសិស្សរបស់លោកចំនួន5នាក់ ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសពួកគេជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌
ចាខ្ញុំចង់មកជូនគាត់ដឹងឲ្យគាត់ជួយការពារយុវជនដែលគេចាប់ថ្មីថ្មីនេះហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ជួយការពារតាមថែរក្សាពួកគាត់ឲ្យបានសក្តីសុខហើយឲ្យជួយគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថ្មីឲ្យជួយជំរុញចាត់ពួកគាត់ឲ្យសូមឲ្យដោះលែងគាត់ជាបន្តឆាប់ឆាប់ចា
ចំណែកឯកូនកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកត្រីប៊ូរចនាបានបង្ខំសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដោយបង្ហាញពីក្តីឈឺចាប់ដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ប្រសាស្នាដៃពួកឃាតករសែនខូខើប្រិយផ្សៃបានលួចបាញ់ឆក់យកជីវិតប្តីរបស់លោកស្រីទាំងមិនបានលាគ្នាមួយម៉ាត់លោកស្រីរំលឹកថាថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺជាថ្ងៃដែលលោកស្រីរន្ធត់ចិត្តក្នុងជីវិតព្រោះលោកស្រីនិងប្តីគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅបែកគ្នាប្រមាណ5នាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រាប់តែទទួលដំណឹងដែលលោកស្រីមិនអាចទទួលយកបានលោកស្រីប៊ូរចនានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួប8ឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានៅសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាសង្គមដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានផ្ដល់ការវិភាគបទសម្ភាសន៍នឹងផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈទានរបស់លោកយ៉ាងទូលំទូលាយលោកបណ្ឌិតកែមលីមានយុវជនជាច្រើនអ្នកដែលចាត់ទុកដង្ហើមលោកថាជាគ្រូក្នុងនោះក៏មានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផងដែរមុនថ្ងៃចាប់ខ្លួននៅមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែរស្មីបានថ្លែងថាខែកក្កដាគឺជាខែដែលសោកសៅបំផុតសម្រាប់រូបនាងដោយសារការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែមលីស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់នាងដាក់ពន្ធនាគារនៅខែកក្កដានេះផងដែរទោះយ៉ាងណាការរំលឹកខួបនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នាំនេះហាក់លើសពីពិធីសាសនាដែលសារព័ត៌មានរស់នៅក្រៅប្រទេសបានយកឱកាសនេះដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិផងដែរប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាបរតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដោយអ្នកចូលរួមនិងរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសកម្មជនដទៃទៀតដែលបានស្លាប់ក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហៃវណ្ណាបន្តថាអ្នកចូលរួមនឹងធ្វើញត្តិដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5អ្នកនោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញ
គឺកម្ដៅនឹងវាថា100អង្សានឹងវាឡើងទៅដល់200អង្សាទី1គឺមកដល់ពេលនឹងយើងអត់ទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីទេស្រាប់តែគេមកចាប់សកម្មជនបដិថានដែលគាត់គ្មានកំហុសអីទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការក្តៅក្រហាយរបស់យុវជននឹងវាទ្វេដងឡើង200អង្សាជាងហើយដូច្នេះការសម្ដែងមតិនឹងគាត់ជាមាននៅថ្ងៃទី19នឹងបាទ
បណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំប្រទេសថៃលោកអែមពិសិដ្ឋឲ្យដឹងថាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសថៃក្រុងប្រពៃពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកអែមពិសិដ្ឋបន្ថែមថាក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនឹងមានការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងការជជែកគ្នាជុំវិញការផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌
សម្បីតែកូនក្មេង4 5នាក់ជាមេដាធម្មជាតិដែលជួយរក្សាការងារប្រិឋានក៏ដូចជាប្រិយឈើភ្នំយើងជាដើមនឹងបែរជាទៅចាប់ពួកគាត់យកទៅដាក់គុំខាំងនៅវិញហើយមួយវិញទៀតវាចិត្តក្នុងដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវនឹងគម្រប់ធ្វើនៅគូទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរដើម្បីយើងទៀមទាឲ្យយើងរកសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជូនទៅលោកបណ្ឌិតកែមលី
អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ការអធិប្បាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគូសានលោកហ៊ុនសែនដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness សំណុំរឿងឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះតុលាការក៏បានផ្តន្ទាទោសបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់ ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផ្អែកតាមចម្លើយសារភាពរបស់បរិសុទ្ធរូបនោះដែលថាគាត់គឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីដោយសារតែលោកមិនព្រមសងប្រាក់ចំពាក់ចំនួន3000ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមគូសាលោកកែមលីនិងសូមបីតែក្រុមគូសាលរបស់លោកអឺតអាងមិនជឿថាជាការពិតនោះឡើយពីព្រោះលោកអឺតអាងគឺជាមនុស្សក្រីក្រនោះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តជំរាបដែលមិនដែលស្គាល់គ្នានិងគ្មានលុយឯណាឲ្យលោកកែមលីខ្ចីនោះទេក្រោយពីមានការរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងពីសាធារណជនតឡាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានសម្រេចបំបីសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែតឡាការមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានស្ដីពីការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទី2នេះរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមគូសាបណ្ឌិតកែមលីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានពេញលេញនិងដំណាលភាពដើម្បីនាំយកឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះចា៎នាងខ្ញុំមកសធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតភិរដ្ឋធានី Washington បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកនាងពីខាងដើមហើយថានៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្ក្រាបយ៉ាងហឹងដល់ហឹង្សាទៅលើក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិដល់រហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ចំនួន10នាក់ហើយចាប់ខ្លួន5នាក់ដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែខ្វាយខ្វល់និងចេញសារថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងសកម្មជនទាំង5នាក់ដែលបានចាប់ឃុំខ្លួននោះជាបន្ទាន់បាទហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏មានកិច្ចពិភាក្សាថាតើការបង្ក្រាបដោយហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមយុវជនបដិថានបែបនេះតើជាការបង្ក្រាបសម្លេងមិនឲ្យយុវជនងើបតវ៉ាឬក៏ចូលរួមកិច្ចការសង្គមបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់តាមអ្វីដែលពួកគាត់មើលឃើញក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឬមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតឬមួយក៏ជាការជំរុញទឹកចិត្តដាស់ស្មារតីឲ្យពួកគាត់យុវជនចំនួនក្រោយដល់ទីទៀតនេះត្រូវតែងើបតវ៉ាតស៊ូមតិដើម្បីទាមទាររយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលពួកគេកំពុងតែរស់នៅនេះបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងមាន2រូបគឺនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា YCN លោកហេងកំហុងបាទហើយមួយរូបទៀតនោះគឺយើងមានលោកសាន់ម៉ាឡាបាទលោកសាន់ម៉ាឡាគឺជាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូនៃដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកទាំងពីរចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធ Skype យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងនិងជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទកំហុងឬខាងខ្ញុំច្បាស់ទេបាទ
បាទខ្ញុំមានច្បាស់បាទ
បាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាពិសេសនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបើសិនជាលោកនាងមានបំណងចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរសួរដោយផ្ទាល់ទៅលើលោកហេងកំហុងនិងលោកសាន់ម៉ាឡានោះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅយើងខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណហើយមុននឹងជូនកិច្ចពិភាក្សាទៅលោកវាគ្មិនយើងទៅពីនេះខ្ញុំបាទចង់លើកនៅបរិបទដែលទៅកើតថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅពេលនេះបន្តិចសិន បាទដូចលោកដានៀងបានជ្រាបហើយថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានថ្លែងសារហាក់មិនមានសមត្ថភាពប្រកាសនយោបាយសោះបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រមយុវជនបាទភាសាអ្នកស្រុកគាត់និយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែសញ្ញោឆ្វេងវាយស្ដាំបាទសញ្ញោឆ្វេងវាយស្ដាំចាត់ស្ដែងប្រមាណថ្ងៃមុននេះនឹងកាលពីថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី1គឺក្នុងទិវាទិវាមច្ឆាជាតិលើកទី19នៅព្រឹកថ្ងៃទី1កក្កដានោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារព្រមានទៅដល់ក្រមជនល្មើសក្រមទុច្ចរិតទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់បំផ្លាញបរិស្ថានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងយកដីកាប់ព្រៃឈើនៅតំបន់បឹងកលេសាបនោះចូលបំផ្ដន់ទៀតទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចុះបាទមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដល់នេះក៏មានការសម្រេចពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសកម្មជន5នាក់របស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដាក់ពន្ធនាគារដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយបាទហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកទៀតបន្តមកទៀតនេះលោកក៏បានថ្លែងសារបន្តទៀតដែរនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅក្រុងភ្នំពេញនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនហ៊ានមកចេញមតិបញ្ចេញគំនិតយុបល់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងគឺមានទលាយទៅដល់ក្រុមយុវជនដែរឲ្យយុវជនហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមឲ្យពួកគាត់ចង់បានដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមករត់ត្រឹមនេះខ្ញុំចង់ជូនវេទិកាទៅដល់ពីគន្ធពីររូបគឺលោកកំហុងនិងលោកសាមឡាតើការថ្លែងសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចចំពោះនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះបាទតំបងនេះសូមជូនទៅលោកកំហុងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអស៊ីសេរីដូចជាកាលឡើងការពីដើមសប្ដាហ៍នេះបានធ្វើខ្ញុំមានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងញាក់អើចំពោះការបង្ក្រាបមួយដែលការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនឯកជនតាមវិទ្យាធម្មជាតិរូបភាពនៃការចាប់នោះថាបីដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពនៃការបើកឲ្យមានអសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមថាកាន់តែត្រឡប់ថយក្រោយទៅថយក្រោយទៅរដ្ឋស្ថានភាពមិនល្អប្រសើរទេខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់ការចាប់ការចូលទៅចាប់ដោយកម្ដៅការជៀកទៅលើស្ត្រីអវ័យក្មេងដោយបរោះមានធំដោយហាក់បីដូចជាមិនមានការគោរពទៅលើស្ត្រីភេទទោះបីជាគាត់ជាក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយគាត់ជាស្ត្រីគួរតែមានការគោរពមិនគួរណាទៅគៀកក៏ទៅជៀបទៅរុញគាត់ចូលទៅក្នុងឡានបើទោះបីជាគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការចាប់ខ្លួននេះក៏ដោយយើងបានឃើញនឹងការបានលើអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែមានការសោកស្ដាយទៅទៀតយើងឃើញថាបើសិនជាពួកគេគិតថាខ្លួនឯងមានទុះកំហុសឬក៏មានចេតនាគិតវេះថាបីដូចជាពួកគេមិនចង់ប្រឈមមុខនោះទេប៉ុន្តែគឺទៅវិញពួកគេគួរតែទទួលបានការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការតតាំងក្តីបើសិនជាសាលាដំបូងយល់បែបណាក៏ដោយសម្រាប់សាក្រមបែបណាក៏ដោយពួកគេអាចបានរត់កិច្ចគេពួកគេបានដឹងខ្លួនហើយពួកគេបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការតទល់តទៅមុខទៀតហើយស្ថានភាពនេះគណៈពេលដែលយើងបានបង្ហាញអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាថាការពារព្រៃឈើការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យផ្សេងៗតែគឺទៅវិញយើងឃើញថាអ្នកដែលចង់ចូលរួមការពារអ្នកដែលចូលរួមការពារទៅជាធម្មជាតិបែរជាត្រូវបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ជាគំរូជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតចូលរួមការពារទៅជាធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបែរជាត្រូវចាប់ខ្លួនទៅវិញសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងក៏ជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលមិននឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដឹកគំភុកក្នុងការចាប់ពួកគេហើយនឹងការឃុំខ្លួនបំបែកពួកគេទៅទីផ្សេងផ្សេងគ្នាយ៉ាងបែបនេះនិយាយទៅខ្ញុំពិតជាមិនអាចជួយយកបានអាចជួយកណ្ដីនេះគាត់ទេសោះបាទ
បាទអរគុណកំហុកមួយចំណុចទៀតនេះចង់ឲ្យមានកំហុកចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះដូចខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមអញ្ចឹងថាមកទល់ពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានសារប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងតែកក្រើកក្នុងការបាញ់ខ្សែភ្នែកមកលើ ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មយុទ្ធចម្ពូនចំនួន5នាក់និងផ្ដន់ទទួលចំនួន10នាក់នោះតាក់ទងនឹងសកម្មភាពជួយសង្គមជួយបរិស្ថានតើការថ្លែងសាររបស់គាត់ដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំនិយាយថាដែលអ្នកស្រុកថាសញ្ញូឆ្វេងបៃស្ដាំនេះតើចេតនារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះមាននៃយ៉ាងម៉េចចំពោះសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់មានចិត្តពិតជាមានចេតនាចង់រកអ្នកផ្ដន់ទទួលអ្នកជលល្មើសពិតប្រាកដចង់ផ្ដល់សេរីភាពមតិសេរីភាពទៅដល់យុវជនពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមដល់ខ្លីបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រកាសអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវត្រីក៏ដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនទាន់ស្របគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានកាត់ឡើងនេះតទៅនេះទេពិតជាមិនដូចគ្នានៅពេលដែលសកម្មជនបដិថានសកម្មជនប្រៃឈើហាក់បីដូចជាត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់សកម្មជនបដិថានត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅគុណធនធានមកទុំជាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការតតាំងក្តីគ្រប់សមបែបយ៉ាងគ្មានចេតនានៅក្នុងការគិតវេះអំពីដំណើរការនេះក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាយើងបានមើលឃើញថាយើងព្យាយាមបង្កើតច្បាប់បង្កើតអីផ្សេងផ្សេងក្រុមបដិថានក៏ដាក់ឲ្យប្រើមកទុំជាពលរដ្ឋមិនទាន់បានស្គាល់ទៅលំទលាយក៏ដោយចុះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាខ្លួនបានបញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរូបភាពនេះហាក់បីដូចជាមិនទាន់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈពេញលេញនៅក្នុងការបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្នលំហសេរីភាពសម្រាប់ឲ្យយុវជនក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រៀមខ្លួនឬបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមនោះទេបើទោះបីជាបានបង្ហាញថាមានគោលនយោបាយមានការបដិញ្ញាចិត្តទៅលើចិត្តសកម្មភាពនេះតិចឬក៏ច្រើនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងអវិជ្ជមានទៅកាន់ការបដិញ្ញាចិត្តនៃការចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនដែលលោកយល់ថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានសកម្មភាពការពារប្រជាធិបតេយ្យនៃជីវសម្បត្តិរបស់ខ្លួននេះថាអាចនឹងទទួលបានឱកាសនៃការគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានឱកាសទេមិនត្រឹមតែមិនជួបនឹងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទាំងសកម្មជនបដិថានទាំងសហគមន៍ដែលទទួលបានការរំលឹកជាបន្តបន្ទាប់នេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគាត់មានឆន្ទៈឬក៏អ្នកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មកន្លងមកបែរជាត្រូវបានខាត់ខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាមានភាពសិទ្ធិពលហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីរវាងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយក៏ដូចជារូបភាពជាក់ស្ដែងចំពោះករណីនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចគិតពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះអីយើងបានមើលឃើញហើយថាពួកគេអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង5នាក់នាពេលថ្មីនេះมันបានបង្ហាញចេតនាណាមួយនៃការពិវេសឬក៏បង្ហាញថាខ្លួនប្រព្រឹត្តកំហុសទេបែរជាបង្កលក្ខណៈមួយចង់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់បើសិនជាពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសមែនប្រព្រឹត្តបទញុះញង់ឬក៏អំពើដែលបានចោទដោយតុលាការមែនប្រហែលជាពួកគេភៀសខ្លួនទៅហើយព្រោះពួកគេបាននៅក្រៅភូមិយូរទៅហើយប្រហែលជាពួកគេគេចខ្លួនទៅរកទីតាំងសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាតុលាការប្រហែលជាអាចពិចារណាអំពីលទ្ធភាពឲ្យពួកគេនៅក្រៅភូមិវិញដើម្បីស្វែងរកផ្ោះតាំងស្វែងរកលទ្ធភាពនៅក្នុងការតតាំងក្តីដើម្បីរក្សាលទ្ធិស្អាតស្អំរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានខិតខំឲ្យពួកគេបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបើទោះបីជាធ្វើនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនសូវពេញចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងឈរលើគោលចម្បងនៃផលប្រយោជន៍ជាតិឈរទៅលើគោលចម្បងនៃផលប្រយោជន៍រួមអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺសិតសឹងតែបានចូលរួមនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនថាអាណត្តិថ្មីឬក៏អាណត្តិចាស់នេះអាចស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការបង្កើនលក្ខណៈពិសេសទៅរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឲ្យមានអសកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់អ្នកយុគអ្នកនយោបាយឬក៏រដ្ឋាភិបាលទៅនោះវិញទេដែលគួរតែកឹកពីគាត់គួរតែចាប់គួរតែដាក់ពន្ធនាគារគួរតែខាត់ខ្លួនគួរតែយកផ្លូវច្បាប់ទៅប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលទាំងអស់នោះដែលបានបំផ្លាញបរិស្ថានបំផ្លាញទិដ្ឋភាពជាតិបំផ្លាញបង្កសារធាតុជីមីចូលទៅក្នុងទឹកទៅក្នុងអីដែលពួកគេបានរកឃើញកន្លងមកនោះអានោះជារឿងមួយខ្ញុំគិតថាយកពួកគេជាមជ្ឈបាយមួយទៅរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដមែនខ្ញុំគិតថាមែនពួកគាត់ទេគឺអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពទៅវិញទេដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការមើលឃើញ ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំពេចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបន្តទៅមុខទៀតបាទ
បាទអរគុណកំហុងឥឡូវនេះជូនទៅដល់លោកសាន់ម៉ាឡាវិញតើម៉ាឡាយល់ឃើញមិនដែរចំពោះបរិបទនៃសង្គមបច្ចុប្បន្នទាំងការអនុវត្តការថ្លែងសាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទជានិច្ចការបន្តនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋាភិបាលចាស់ឬទេយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការបញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈរបស់គាត់វាតែងតែប្រជាអំពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទជាក់ស្ដែងតាមខ្ញុំចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយមួយស្ដីអំពីយុវជនគឺយើងហៅថាគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការវត្តយុវជននៅក្នុងគោលនយោបាយនេះរដ្ឋក៏មានបំណងដើម្បីបដិសប្ដានិងជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរហ្នឹងមានស្មារតីមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិមាតុភូមិជាពិសេសចូលរួមសកម្មនៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនិងកសាងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗយើងឃើញថាយុវជនមានសេចក្តីអង្អែលក្លាហានមានឆន្ទៈមុតលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិហ្នឹងតែរងនឹងការវិវាទប្រហារឬក៏ចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមគណៈបព្វជារធ្វើសកម្មភាពដែលមានបំណងចង់បដូររលំរដ្ឋាភិបាលតាមដោយករណីមានអាសញ្ជាតិនេះបាទហើយដោយសារខ្ញុំជាអតីតដែរបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសកម្មជនមានអាសញ្ជាតិសរុបជាង11នាក់ហើយបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារគណៈពេលដែលមហាជនផ្នែកទូទៅហ្នឹងចាត់ទុកក្រមមេដាធម្មជាតិថាជាអ្នកស្នេហាជាតិថាជាអ្នកស្រឡាញ់នឹងចេញមុខការវិបត្តិហើយមិនត្រឹមតែមហាជនខ្មែរយើងនោះទេសូម្បីតែបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងកម្រិតតំបន់អាស៊ានកម្រិតអន្តរជាតិក៏គេទទួលស្គាល់នៅវីរភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរក៏មិនដែររដ្ឋាភិបាលតែបីដូចជាចាត់ទុកពួកគាត់ថាជាអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងការវិវត្តជាអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទឆ្លាតណាស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមែនទេទៅយើងអត់ដែរនឹងនរណាម្នាក់ទេយើងចង់បានគឺយើងចង់បានភាពយុត្តិធម៌យើងចង់បានឲ្យផលប្រយោជន៍នៃការចេញពីការបកហូតទុនធានធម្មជាតិហ្នឹងវាបានធ្លាក់ទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរាប់ទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានប្រជាជនខ្មែរទូទៅមិនមែនផលប្រយោជន៍ហ្នឹងតែងតែធ្លាក់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរតាមពិតយើងមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងគេទេតាមពិតគេទេជាអ្នកប្រឆាំងយើងពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា31មាត្រា35និងមាត្រា81រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងស្ដីពីនីណាអះអាងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិនៅក្នុងការចូលរួមកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់បារម្ភពីបញ្ហាមួយទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់មេដាធម្មជាតិបាទនៅព្រឹកមុនពេលប្រកាសសារក្រមហ្នឹងកំឡុងម៉ោងប្រហែលជា7ជាងគឺយើងនឹងបាទលោកពេញគឺគាត់ទៅបានហើយយើងក៏អត់ដឹងថាគាត់ទៅណាលុះរយៈកាលក្រោយមកទើបយើងដឹងថាគាត់ទៅបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដូច្នេះយើងពិនិត្យឃើញថាសម្បីតនៅពេលដែរតឡាកាអត់ប្រកាសសារក្រមសម្រាប់សេចក្តីថាយ៉ាងណាផងក៏បែបអញ្ញាធោះហាក់បីដូចជាដឹងលទ្ធផលជាមុនអញ្ចឹងហើយបានជា
ត្រៀមកម្លាំងរួចជាស្រេចទៅហើយប
ាទលោកខ្ញុំនិយាយបាទមានឱកាសនៅក្នុងការទៅជួបជុំទៅសម្ដែងមតិមកតឡាការដើម្បីរំចាប់លទ្ធផលជំនុំជម្រះហើយមែនទេទៅលោកយើងនិយាយគាត់ដោយសារតែទីអាវអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅយកអាវរបស់គាត់វិញហើយយើងក៏បាត់ការតាក់ទងគាត់រហូតមកដល់ខណៈពេលតឡាការទៅប្រកាសបានហើយនៅក្នុងការជំនុំលើកទី1 បានចូលសាកថ្មបាទក្នុងនោះអង្គហេតុដែលតឡាកាដែលប្រតិញ្ញាបានយកទៅដាក់បន្ទុកលើពួកគាត់គឺគេរាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអង្គការមេដាធម៌ជាតិទៅបានបង្កើតនៅចន្លោះឆ្នាំ2002បានគេរាប់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់បានបោះហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងเพจមេដាធម៌ជាតិចាប់តាំងពីនោះទោះបីជាសកម្មជន5រូបនេះបានគាត់បានប្រឡូកការងារជាមួយមេដាធម៌ជាតិនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2015-16ឡើងទៅក៏ដោយបាទហើយនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទហើយជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហ្នឹងមិនគួរប្រដៅប្រដោយធ្វើបែបនេះទេត្បិតសកម្មភាពនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាបាទមែនតើទៅធម្មតាជនបរទេសមុនពេលគាត់សម្រេចចិត្តមកវិនិយោគឬក៏សម្រេចចិត្តមកធ្វើទេសចរនៅប្រដាប្រទេសណាមួយក៏តែងតែធ្វើការ research នៅលើ internet ក៏ចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខសង្គមបរិយាកាសនយោបាយឬក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបើសិនបើព័ត៌មានដែលមាននៅលើ internet ទាំងអស់សុទ្ធតែជាព័ត៌មានអវិជ្ជមានស្ដីពីកម្ពុជាបាទតិចឬច្រើនគឺនឹងកាត់បន្ថយបរិមាណឬក៏ចំនួនបរទេសដែលគាត់ចង់មកវិនិយោគឬក៏ដើរទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបាទកែលម្អហើយបើកទូលាយនិងធានាបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញបាទ
អរគុណដូចលោកម៉ាឡានិងលោកកំហុងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់មានក្រមមានស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យឱកាសឲ្យក្រមយុវជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការធ្វើកិច្ចការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហាក់ដូចជាមិនតាមច្បាប់មិនតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនតាមមតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងថាកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេបាទតើការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើចំពោះមតិនឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអើពើចំពោះច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីមានកតិកាសញ្ញាស្តីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្តីមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលពួកគាត់បានលើកបដានៅខាងមុខតុលាការមុននឹងពេលតុលាការសម្បត្តិកិច្ចសម្រាប់ចាត់ពួកគាត់ថាយុត្តិធម៌បានស្លាប់ទៅហើយហើយពួកគាត់ថែមទាំងបានដើរហែកក្បួនចាក់ភ្លេងខ្លងខែកដង្ហែយុទ្ធធរដែលបានស្លាប់នោះទៀតផងតើវាមកពីអញ្ចឹងទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតំបូងនេះចង់ជួបទៅលោកកំហុងបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងយើងឃើញហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាការមើលឃើញជាទូទៅមួយចំនួនទីការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធធរថាសង្គមឬក៏យុទ្ធធរដែលប្រឡងនៅប្រព័ន្ធយុទ្ធធរនេះអាចបីដូចជានៅទៅជាប្រធានបទគួរគួរថាសង្គមសង្គមខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាសង្គមអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងអាចនិយាយថាយើងមានជាអធិបតេយ្យរបស់ជាតិជាបញ្ជាការជារឿងត្រឹមត្រូវដែលយើងជាអធិបតេយ្យជាតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏អត់អាចគេចផុតអំពីការឃ្លាំមើលជាអន្តរជាតិបានដែរដូចថាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអន្តរជាតិយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមជាអង្គការសហជីវជាតិយើងរស់នៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលបានអះអាងថាខ្លួនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវប្រកាសយ៉ាងគេតាមបទប្បញ្ញត្តិឆ្នាំ1993កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះយើងបានប្រាប់គេយើងទៅមានការជុំជែងពីប្រទេសច្រើនណាស់ហើយយើងទទួលជំនួយពីគេច្រើនណាស់ដើម្បីអធិលាថាដំណើរការប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងរដ្ឋរបស់ប្រជាកម្ពុជានឹងដើរតាមនៅអ្វីដែលយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយហើយយើងបានមិនជាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគាត់គិតណាប៉ុន្តែជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានរូបភាពមានការចូលរួមសកម្មពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែទៅវិញយើងមើលឃើញថាម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៃការមិនបើកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏ស្ថានភាពហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងនៅតែបន្តឡើងជាបន្តបន្ទាប់មានការរំលាយគណៈប្រជាជនមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនឹងជាបន្តបន្ទាប់ មកជួយជាខ្ញុំទៅធ្វើការបាន10ឆ្នាំក៏ដោយបើនៅយ៉ាងណាមិញខ្ញុំតែងតែឮស្ទើរតែជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីការគាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពចិញ្ចឹមនិតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំយល់ថាដើម្បីជៀសវាងភាពចំដែលនៃការវិវត្តស្ថានភាពសង្គមរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែពិនិត្យឡើងវិញអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួននិងការបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលធ្វើមិនកុំឲ្យគេថាពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជានៅតែទទួលរងការមើលឃើញដដែលៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិយើងមានប្រទេសរបស់យើងមែនប៉ុន្តែយើងអាចគិតផុតអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេថាព្រោះកម្ពុជាយើងបានខ្វះជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះផ្នែកមួយរបស់ WHO ផ្នែកមួយរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិផ្នែកមួយរបស់ WTO ជាផ្នែកមួយនៃផ្នែកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរអំពីរឿងនេះហើយដូចជាមិននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានភាពស្អាតស្អំរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យខ្លួនឯងត្រូវបានសង្គមអន្តរជាតិមើលឃើញថាល្អអ្នកដែលត្រូវខាត់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវយកវិធានការច្បាប់ទៅអនុវត្តនឹងមិនសកម្មជនសង្គមនេះមិនមែនសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននេះគឺអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាបំពេញបំលែងបរិស្ថានបំពេញបំលែងព្រៃឈើបំពេញបំលែងជីវជាតិទៅវិញទេដែលគួរតែត្រូវបានយកមកកាត់ទោសយកមកឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវជាពលរដ្ឋច្បាប់លុះរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការរិះគន់នេះប្រហែលជាត្រូវបានមើលឃើញក្នុងរូបភាពផ្សេងមួយល្អប្រសើរជាងទៅចាប់ខ្លួនអ្នកដែលយកបញ្ហាសង្គមយកមកនិយាយអ្នកដែលបកអ្នកដែលខំប្រឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍សង្គមទៅវិញនេះគឺជារូបភាពមួយដែលគួរតែពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលឡើងទៅវិញបាទអ្វីជា
ចង់លើកឡើងចំណុចទៀតបាទអរគុណកំហុងឥឡូវនេះលោកបាឡាបើសិនជាបរិយាកាសយុតិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវបានស្លាប់ដោយការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជនមែននោះតើធ្វើម៉េចនឹងអាចរស់ឡើងវិញអំពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានេះហើយបើរស់ឡើងវិញធ្វើវាម៉េចហើយបើសិនជាវារស់ឡើងវិញទីហើយរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការបង្ក្រាបចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងរិះគន់និងអ្នកចូលរួមសង្គមអ្នកចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងដូចនេះតើជាការបំបាក់ស្មារតីដល់ក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយទៀតមិនឲ្យធ្វើមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានមូលហេតុពីរដែលអាចស្ដារប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់យើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរទាំងមូលឡើងវិញបាទពីរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់បាទនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះយើងឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិច្រើនបាទទីមួយនោះគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាអាចចង្អត់ធំនៃទីចលដែលប្រជាពលរដ្ឋបាទរាប់រយបាទរាប់ពាន់នាក់បានចាញ់បោកពួកអញ្ញាពួកអ្នកមិនប្រកបហើយទី2តកតងទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មហើយឃើញប្រជាកសិករហើយអូនខែលេខផលរបស់គាត់អាចលក់នៅលើទីផ្សារបានហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមរិះគន់ទៅនឹងបញ្ហានីតិរដ្ឋបាទអង្គការមានលុយគាត់មានអត្តពលយើងឃើញថាអាញាធរមានបទទន់ភ្លន់ចំពោះគាត់ហើយជាពិសេសដោយអង្គការស្រីស៊ីណាបាទយើងឃើញអាញាធរគាត់លើកហេតុផលថាដោយសារតែមានជុំកឡងអញ្ចឹងហើយបានជាបាត់នោះមិនជាប់ហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមហាជនបាទគាត់ប្រតិកម្មនឹងរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនលោកហូតតតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហ្នឹងគាត់ចេញមកធ្វើសង្កត់ខ្សែបកស្រាយបាទហើយបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវិទ្យាធម្មជាតិក៏រឹតធ្វើឲ្យមហាជនហ្នឹងគាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងខឹងសម្បាចំពោះការខ្លួនគាត់ផងដែរដូច្នេះហើយរដ្ឋបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងណាកសាងនឹងថាទំនុកចិត្ត
ពីសាធារណជនទ
ីឡើងវិញ
គាត់ត្រូវមានអារម្មណ៍ន
េះជឿជាក់លើប្រព័ន្ធយន្តធម៌ជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលមនុស្សមានទុកមនុស្សអត់ដែររត់ទៅរអាញាធរមនុស្សអត់ដែររប្រព័ន្ធតុលាការទេមនុស្សតែងតែនាំគ្នាយំស្រែកទួញដាក់ Facebookជាវិជាសញ្ញាមួយសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សគឺមិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេហើយមនុស្សជឿថាមានតែ Facebook ទេទើបអាច ផ្ដល់នៅការពិតផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់បានហើយកត្តាទី2ខ្ញុំគិតថាគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែសងំប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែបដិប្រដ ாய் មើលអ្នកផ្សេងជួបរឿងអយុត្តិធម៌ហើយមិននាំគ្នាឈឺឆ្អែតនោះថ្ងៃណាមួយគ្រោះអយុត្តិធម៌នោះគាត់ក៏ប្រកាសនឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែរដោយលោកមន្តកែមលីបាទគាត់បាននិយាយថាបើអ្នក
គួរអីសោះគាត់ថាទៅពេលវេលាខ្លីបាទលោកមឡាដោយសារពីពលិបខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នេះថាតើការបង្ក្រាបដោយអត់ស័ក្តិសានពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងអ្នកចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនេះតើជាការប្រមាថមិនឲ្យយុវជនចូលរួមបន្តទៀតទេឬមួយក៏ក្រិតតែធ្វើឲ្យយុវជននឹងសកម្មជាងមុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ចំណោលរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើយើងមើលតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះមិនដែលមានឆ្នាំណាមួយឬក៏ចំនួនណាមួយដែលគ្មានយុវជនចេញមកតស៊ូទេអញ្ចឹងទោះបីយុវជនគាត់ប្រឈមទៅនឹងការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាមនុស្សដែលឆ្លាញ់យុទ្ធធម៌មនុស្សដែលឆ្លាញ់ភាពត្រឹមត្រូវនៅតែបន្តមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការចេញមុខដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងបាទហើយគេមិនអាចកាត់ផ្តាច់មហិច្ឆតារបស់មនុស្សបានទេបាទទោះបីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការកាប់សម្លាប់សាហាវយំក្នុងបែបណាក៏ដោយក៏មនុស្សនៅតែជំនះបាទលួចតំណងលួចពោតថ្មិចអាចចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយុវជនខ្មែរយើងមិនបាក់ស្បាតដោយសារតែការចាក់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះទេបា
ទបាទអរគុណឥឡូវនេះជូនដល់លោកកំហុងវិញកំហុងយុវជនដែលប្រមាណ5នាក់ដែលបានអាជ្ញាធរចាក់ខ្លួននេះមុនចាប់ខ្លួនពួកគាត់គាត់បានចេញសារថាគាត់មិនការចាប់ខ្លួនពួកគាត់នេះមិនមែនជាការបំបាក់ស្មារតីយុវជនចំនួនក្រោយមិនឲ្យបន្តវិញក្នុងសកម្មភាពពួកគាត់នេះទេហើយគាត់ចាត់ទុកថាពួកគាត់គ្រាន់តែជាការទៅសម្រាប់មួយរយៈពេលខ្លីហើយសង្ឃឹមថាយុវជននៅក្រោយនេះនឹងបន្តវិញសកម្មភាពពួកគាត់បន្តទៀតដើម្បីប្រតិឋានដើម្បីសង្គមជាតិលោកកំផុងតើនឹងអាចបន្តវិញទៅរួចទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបន្ធូរដៃសោះបាទបាទតើតោ
ងជាមួយនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពអនុវត្តខ្ញុំជាពលរដ្ឋសកម្មការចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សធម្មតានៅក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គមមួយជាទូទៅសង្គមមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏មានការកើនឡើងដែរគ្រប់សង្គមមួយដែលជារបស់ពួកយើងធម្មតាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺជាច្រើនដងច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អែតអំពីការចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍សង្គមនៅតែមានវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានយល់ថានេះគឺជាកិច្ចការរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំតែងតែលើកហើយលើកទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកាលណាយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការពារបរិស្ថានរបស់ពួកយើងដែលជាក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិយើងត្រូវការពារសិទ្ធិដែលយើងមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់យើងត្រូវការពារព្រៃឈើដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិវិជារឿងត្រឹមត្រូវវិជារឿងត្រឹមត្រូវយើងធ្វើនេះត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចង់ឲ្យយើងឈប់ឬក៏អ្នកដែលចង់កេងប្រវ័ញ្ចនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកខុសគឺជាអ្នកខុសហើយយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះមុខសង្គមរបស់យើងយើងធ្វើត្រឹមត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិតាមច្បាប់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងនឹងមិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោះប្រឈមមុខជាមួយនឹងកំហុសចំពោះមុខសង្គមជាតិទេប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងអ្នកដែលទៅរៀបរៀងយើងអ្នកដែលទៅបំភិចប្រាណជាប់សម្បត្តិជាតិរបស់យើងឯងដែលពួកគេមិនខុសនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោសទណ្ឌនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទោសទណ្ឌដែលប្រឡងដោយសង្គមនៅពេលអនាគតខ្ញុំយល់ថាទៅមុខទៀតអ្នកដែលចូលរួមការពារទុនធានធម្មជាតិអ្នកដែលចូលរួមការពារសិទ្ធិអ្នកដែលចូលរួមអនុវត្តសិទ្ធិហ្នឹងពួកគេនឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ថានេះគឺជារបស់ពួកគេហើយជាអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមជាតិបតៃហើយក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសមួយដល់ពិតប្រាកដ
បាទអរគុណមួយនាទីចុងក្រោយជូនដល់លោកសានម៉ាឡាលោកម៉ាឡាតើក្រុមយុវជនដែលនៅខាងក្រៅនេះគួរធ្វើសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតសម្រាប់បន្តវិញសម្រាប់របស់ក្រុមយុវជនដែលបានចាប់ខ្លួនហើយនោះបាទសូមលើកឡើងបាទ
បាទខ្ញុំឃើញមានយុវជនសកម្មចូលរួមជាមួយនឹងមេត្តាធម្មជាតិថ្មីថ្មីច្រើនហើយជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានយុវជនសកម្មកម្មពុះពេញដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញាធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់បាទស្របទៅតាមច្បាប់ដើម្បីរួមចំណែកស្នាប្រជាធិបតេយ្យនិងទីពីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះមុខបាទមាន2ទី1គឺយើងទីពីយុតិធធជូនដល់យុវជនដែលកំពុងតែជាប់ឃាំងជាប់គុំឃាំងបាទក្នុងនោះរួមមានលោកកើតសរាយ